Prishtlinja në kryevej praproze.
Titullohet Bariu tregimi sotëm për emisionin e 22, nënshkruar nga Piero Bargellini, shkrimtar e politikan italian me një jetë shumë të trazuar që gjeti paqe vetëm takimin me Zotin. Ndërmjet veprave të tij të shumta, kujtojmë biri i njerëzit, biri i Zotit, shejtor të ditës, shejtorët janë si njerëzit, rrëfime nga jeta e Jezusit, rrëfime nga jeta e Maris, Shën Francesku i Asisit e shumë shumë vepra tjera që lidhen edhe me historinë e artit e kulturës italiane. Zgjodhëm ndërmjet veprave të tij tregimin Bariu që na kujton shumë mjediset baritore të maleve tona.
Sa e ftohtë ajo natë, yjet shponin qiellin si maja të mprehta diamanti, dhe u egërsohen në këmbë, kodra Betlehemit fshihej në terrë në zemër të natës. Mi të rrinte reja e ngarkuar me akull, vetëm luginë fafiteshin flakët e kuqe të zjarreve tona. Delet mbyllur në stan, shtrëngoheshin njëra pas tjetrës me të rinjt fshehur në bashkat e leshit vetë. Ua kishim zili kafshve, që mbroheshin ka gjëbukur nga ngrica, ndërsa ne i ruanin pranë zjarë dhe flakadaj, gjysmë të pjekur e gjysmë të ngrirë, me mjegu dhe në dimrit në gojë. Syte mi ruanin zjarën, e aty nga mesnata, mori për pjetë si flak kramësh. Në stan, delet nisën të lviznin e të blegronin me të rinjë për pjetë. Një i në ujkun me nova, kërkova me duar krabe në uqova në këmbë, qenë si dheshin rrëdh vetës e angullinin, edhe këta kanë frikë, thash me vete. Nërkat që bandë të tjerë ngritën turshëm nga toka, ku po merni një sy gjumë, hodhëm zbashku një sy të vëmendshëm për rreth, nuk ishte më ftoft. E zemrën vend që të rrite nga frika nga zlon të nkraror, si nga zlon kur njen afrimin e një ngjarje jetë gëzushme, ishte dimër. E një gëzoheshim si din të gëzohen barind kur rinë gjethi. Ishte natë, po ne shikonim dritësin pik të ditës, ajeri na dukej si pluhur ari, e në këtë pluhur, pam një krijesë aq të bukur, sa mbetem pa gojë.
Mos kini frikë, tha figura që po shikonim, po ju kumtoj një gëzim të madh, për ju e për gjithë popullin. Sot në qytetin e Davidit lindi për ju shëlbuesi, e kjo do të jetë për ju shenja, do të gjeni një ferishte të mbështjellë në fasha e të vënë mbi një grasht.
S'kishte kryerën e së folur i kur nga të katërante qielli të duken engjëj të shndritshëm e këndonin. Lumni i Zotit në më të lartin e qiellve, paqe mbi tokë njerëzve vullnet mirë. Pastaj ra nata. Ne mbetëm si të verëbër në luginën e zhytur në rësirë, zjarët qenë shuar, delet zbëheshin të gjalla, qent mledhur kulaq për dhe. Pa mendër me nduam, po ishim tepër shumë për të parë një kosisht të njëjtën ndër. Aty pranë rrëz kodrës, ishin zgropuar ca shpella që shërbenin si stalla, kishin dhe grash dhe stisur me balë të fortë. Nëse shëlbusi kishte lindur në një grasht, duhet ishte pa tjetër në njerën nga këto shpella të varfra. Unisem me frym të re brijave të thyshme, e gjete me dëvërtet ashtu si na kishte thënë Angeli, një ferishte, mbështjellë në fasha, nërmjet dy kafshve, kaut e gomarit. Gomarin e kishin sjellë aty prindrit e foshnjës, i ati rrinte misamarë, menushën, ema që gjunjëzuar pranë grashdit në dhurim. Jangula sy të foshnjës e u preka në thellësi të zemrës. Jam një copë që banë vënsh, por sa herë shonë në një qinj, prekem derin lot. E ky fëmi më dukë si qinj, më i buti e më i pafajshmi. Nuk di që të them tjetër. Mund të shtoj vetëm se në gjithë jetën time kaluar stanesh e grashdesh. Nuk kam njerë kur e mbëlsi më të madhe se ajo që ndjeva pranë këtij fëmije, edhe sot e kësaj dite kur e mendoj, më rre fort zemra për këtë ferishtet pafajshme të butë. Jam një copë bari, më falnin se e quaj qinç, po ky emër për mua është më i ëmbli, më i dashuri.
Në dhjetor të vitit 1754, Shën Alfons de Liguori improvizoi në një kishë të Nolës këngën në himn të Krishtlindjes Ti zbret nga yjet. E lehtë për të kënduar, e përshtatshme për mundësitë vokale të fëmijëve, të grave, të njerëzve të popullit, kjo Nina Nan u përhap shumë shpejt dhe u përkthye në gjuhë të ndryshme të botës, duke u bërë së bashku me Shtile Nacht, himn tjetër i solemnitetit të lindjes së Krishtit.
Është një nga këngët më të ëmbla të Krishtlindjes, e këtë këngë të cilin e pëlqente shumë dhe kompozitori famshëm italian Giuseppe Verdi, ne vijojmë të kënojmë si lutje, sepse u frumzua pikrisht nga dyshira themelusit redentoristëve, autorit të shumë veprave asketike e dogmatike, rëfysit, muzikantit, kompozitorit, dietarit të madh, Shën Alfonsit, për t'ja predikuar ungjillin çdo krijese, edhe me tinguj muzikor.
Prandaj pak të himn, Krishtlindja do të kishte diçka më angut. Kënga u përkthye shumë shpejt edhe në gjuhën shqipe nga një përkthyes që kishte cilësi të përafërta me krijuesin e saj, e cili nga studiusit e letrave shqipe e di se përkthyesi i himnit të dytë të Krishtlindjes, pas Shtile Nacht, është meshtarje poeti i madh Domndre Mjeda, i shtyr nga e njëjta dëshirë, t'ia predikonte ungjillin çdo krijese. Ja këtu më poshtë kënga në përkthimin e Domndre Mjedës.
Ti ulesh prej Parizit, o Zote mret mallnie, e në tokë vjen me u baniri vetëm prej dashnie.
A që dashtu nje për ne, që në një shpel ti vjen me le, o Zote lumë, unë se kam ditë se ti, ne të shkretet në donë kaqë shumë.